Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa latamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjutkan, saudaraku seiman, kita masuk ke poin yang ke-6. Firaku ahlil qiblati al-kharijati anis sunnati mutawa'aduna bil halaki wan nari wa hukmuhum hukmu amati ahlil wa'idi illa man kana minhum kafiran fil batini. والفرق الخارجة عن الإسلام كفار في الجملة وحكمهم حكم المرتدين. Firqah-firqah ahli kiblat yang keluar dari sunnah, mereka diancam dengan api neraka dan hukum mereka sama dengan hukum orang-orang yang terkena ancaman ahlul wa'id, kecuali orang yang di hatinya menyimpan kekafiran. Sedangkan firqah-firqah yang keluar dari Islam maka mereka kafir secara global dan hukumnya sama dengan hukum murtadin. Jadi di sana ada firqah yang keluar dari sunnah, ada lagi firqah yang keluar dari Islam. Yang Rasulullah kabarkan dalam hadis, sataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqah. Umatku akan berpecah belah menjadi berapa golongan? 73 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya di neraka, kata Rasulullah. Illa wahidah, kecuali satu firqah. Nah, 72 yang Rasulullah ancam dengan neraka itu, Pak, hukumnya bagaimana? Apakah mereka kekal di neraka atau tidak? Jawabnya tidak. Siapapun yang mati di atas tauhid, di atas la ilaha illallah, dia tidak akan pernah kekal dalam api neraka. Iya. Jadi firqoh-firqoh yang sesat itu, Pak, tidak kita katakan bahwa mereka murtad dari agama Islam, tidak. Kecuali kalau keyakinannya jelas-jelas keluar dari pokok-pokok agama Islam. Seperti misalnya mengingkari adanya malaikat, mengingkari adanya hari kiamat, mengingkari para nabi dan rasul, yang merupakan pokok-pokok agama Islam, maka yang seperti ini kita katakan ini murtad dari agama Islam. Tapi yang keluar dari sunnah dan tidak tetap, ya, mereka meyakini dengan pokok-pokok Islam, mereka beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, mereka imani ini. Tapi ada akidah-akidah mereka yang menyimpang dari sunnah, seperti khawarij, murji'ah, syiah, jahmiyah, ya, mu'tazilah, qadariyah, jabariyah, maka mereka tidak dihukumi murtad dari agama Islam. Tapi mereka disebut sebagai apa, Pak? ahlul wa'id, orang-orang yang terancam dalam api neraka. Iya. Makanya saudaraku sekalian, pernah saya singgung di sini, jangan samakan antara menghukumi seseorang dengan neraka dengan menghukumi seseorang sebagai firqah sesat. Jangan samakan, Mbak. Orang yang jatuh kepada keyakinan yang menyesatkan, dia terancam masuk neraka. Tidak boleh kita katakan dia pasti masuk neraka. Bedakan, Pak. Kata-kata terancam dengan neraka, dengan pasti masuk neraka, beda. Iya. Kenapa? Apa bedanya? Karena kalau memastikan, ini namanya memastikan perkara yang gaib. Yang kedua, itu hak Allah saja. Itu hak siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan terancam masuk neraka, ya, itu tidak memastikan. Tapi pelakunya diancam dengan neraka. Dan orang yang terancam masuk neraka, apakah pasti masuk neraka? Jawab, belum tentu. Orang yang terancam masuk neraka, kata Syekhul Islam Taimiyah, bisa jadi tidak masuk neraka. Kenapa? Imma bitaubatin fi akhir hayati. Bisa jadi dia taubat di akhir hayatnya. Atau yang kedua, bihasanatin mahiyah. Atau karena dia punya kebaikan di sisi Allah yang besar, sehingga Allah menggugurkan dosa-dosa dia. Atau yang ketiga, dia ditimpa musibah yang sangat berat di dalam kehidupan dunia ini, sehingga musibah itu menggugurkan dosa-dosa dia. Atau yang keempat, ia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, ya, para ulama dalam hal ini menyebut firqah-firqah sesat itu sebagai ahlul wa'id. Apa itu ahlul wa'id? Orang yang terancam masuk apa? Neraka. Karena kan terkadang Pak, ketika kita menghukumi ini firqah sesat, ini bid'ah, ada orang yang tidak paham, ya, berkomentar begini, wah itu pengadilan akhirat katanya. Seakan-akan kalau kita mencap, memvonis bahwa ini punya pemikiran sesat, bahwa si fulan tersesat, seakan-akan kita sedang memastikan dia masuk apa? Ke neraka. Memvonis dia masuk neraka. Salah. Mereka menuduh kita seperti itu dengan mengatakan pengadilan akhirat dan yang lainnya, akibat ketidakfahaman mereka. Makanya ya, para ulama selalu mengatakan mereka itu terancam masuk neraka. Karena beda antara tadi sudah kita sebutkan, terancam masuk neraka dengan pasti masuk neraka. Beda. Karena Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah memastikan siapapun dengan surga atau neraka kecuali dengan dalil. Kalau Abu Lahab kita pastikan masuk neraka karena ada dalilnya, tidak? Ada dalilnya. Lafzu fi man tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali kita pastikan masuk surga, ada dalilnya tidak, Pak? Ada dalilnya, jelas. Kalau yang tidak ada dalilnya, tidak boleh kita pastikan. Karena itu masalah gaib. Kita hanya sebatas mengatakan pelaku dosa besar, orang-orang yang menyimpang dan tersesat, mereka terancam masuk neraka. Perhatikan, pahami baik-baik ya. Atau yang disebut dengan tadi apa istilahnya? Ahlul wa'id. Ahlul wa'id. Orang-orang yang terancam masuk neraka. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian akal Islam, pembahasan yang berhubungan dengan ini, saya ingin membahas tentang masalah berfirqah. Ketahuilah bahwa perpecahan yang terjadi dalam tubuh umat Islam itu adalah merupakan sunnah kauniyah. Sudah ketentuan Allah dan ketetapan Allah bahwa umat Islam itu pasti akan berpecah belah. Bahkan Allah tegas mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk." Mereka senantiasa berselisih kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun Allah dan Rasulnya melarang kita berpecah belah. Naam, Rasulullah mengabarkan umat Islam akan berpecah belah. Bukan artinya berpecah belah itu sesuatu yang diizinkan dalam syariat. Bukan. Karena Allah melarang dalam Al-Quran dalam beberapa ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Peganglah tali Allah semuanya dan jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Allah juga berfirman, wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u. Taati Allah dan Rasulnya dan jangan berselisih. Allah juga berfirman, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Surat Rum ayat 30-31. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Dan setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Lalu apa hikmah? Kenapa Allah menghendaki umat Islam berpecah belah? Padahal Allah melarang perpecahan. Tapi Allah menghendaki umat Islam berpecah belah. Ketahuilah, saudaraku, di antara sifat Allah adalah ingin menguji untuk menyaring. Allah menguji untuk apa? Menyaring. Dan perselisihan min jumlati al-ikhtibar. Perselisihan itu termasuk ujian. Allah ingin menyaring, memilah dan memilih. Dengan adanya perpecahan, dengan adanya perselisihan, akan tampak, Pak, antara orang yang mengikuti wahyu dengan orang yang mengikuti hawa nafsu. Akan tampak itu, Pak. Dengan adanya perpecahan, akan tampak orang yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran dengan orang-orang yang tidak mau mencari kebenaran. Akan tampak kebenaran, apa akan tampak kepada kita dengan adanya perpecahan itu, Pak. Orang-orang yang kuat berpegang kepada sunnah dan orang-orang yang ternyata ya mudah terhempas dengan syubhat-syubhat bid'ah. Itu merupakan sunnah kauniyah yang mempunyai hikmah-hikmah yang agung. Dan Allah ya menghendaki adanya perpecahan karena di sana ada hikmah yang Allah inginkan tadi, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lantas apa sebab, apa yang menyebabkan kaum muslimin berpecah belah, saudaraku? Penyebab perpecahan itu banyak, saudara. Penyebab perpecahan yang pertama, lebih mengedepankan hawa nafsu daripada wahyu. Orang kalau lebih mengedepankan hawa nafsunya dan tidak mau mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, pasti pecah, pasti itu. Makanya perpecahan itu, saudaraku seiman, biasanya munculnya kapan? Kapan munculnya perpecahan? Munculnya perpecahan itu biasanya setelah datangnya ilmu. Setelah datangnya apa? Ilmu. Antum baca aja firman Allah dalam surat Al-Jasiyah contohnya. Apa kata Allah? وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan dalam perkara itu. Dan tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmunya. Akibat apa? Kezoliman di antara mereka. Biasanya begitu, Pak. Sebelum datangnya kebenaran, sebelum datangnya ilmu, adem-adem aja. Tapi ketika datang pembawa kebenaran, datang ilmu, pecahlah antara pengikut wahyu dengan pengikut hawa nafsu. Selama masih ada yang mengikuti hawa nafsunya dan tidak mau mengikuti wahyu, pasti pecah, Pak. Pasti pecah. Cuma masalahnya kita yang membawa, ya, orang-orang yang membawa kebenaran, nasibnya selalu dituduh pemecah belah. Kenapa? Karena tadi perpecahan itu muncul ketika telah datang apa? Kebenaran. Maka pembawa kebenaran itulah yang dianggap apa? Pemecah belah. Makanya Rasulullah SAW dituduh dukun enggak, Pak? Kenapa Rasulullah dituduh dukun? Karena dukun memecah belah antara anak sama bapak, orang tua, antara suami dengan apa? Istri. Ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, anaknya masuk Islam, bapaknya enggak. Atau orang tuanya masuk Islam, anaknya enggak mau. Istrinya masuk Islam, tapi suaminya enggak. Atau kebalikan, akhirnya pecah. Gara-gara itu Rasulullah dituduh apa? Dukun. Pemecah belah. Ikhwata Islam, saudara keseiman. Ini penyebab yang pertama. Kenapa muncul apa perpecahan? Yaitu lebih mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti apa? Wahyu. Yang kedua, lebih mendahulukan keyakinan nenek moyang daripada mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Allah mengatakan, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Dalam surat Al-Baqarah, ya. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan. Apa jawab mereka, Pak? Kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari bapak-bapak kami, dari nenek-nenek moyang kami. Ketika disuruh ikut apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran, mereka menolak dan mengatakan kami lebih senang mengikuti keyakinan nenek moyang. Banyak gak yang keginian, Pak? Zaman sekarang. Banyak. Disuruh ikut syariat, ah enggak, maaf. Saya lebih mendahulukan adat. Kalau adat tidak bertentangan syariat, enggak masalah. Yang masalah itu kalau adat bertabrakan dengan apa? Syariat. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Penyebab yang ketiga, kenapa terjadi perpecahan dalam tubuh umat Islam? Yaitu mendewakan akal di atas nakal. Dianggap akal segala-galanya, Pak. Sehingga akhirnya dalil ditolak hanya karena diklaim katanya tidak masuk apa? Akal. Kalau akal yang menjadi sandaran, Lalu dalil pun ditolak karena tidak sesuai dengan akal, pasti pecah. Pasti apa? Pecah. Kalau orang yang memahami ya agama hanya sebatas dengan akal belaka, subhanallah. Yang namanya manusia kan akalnya beda-beda. Ada 1000 kepala, ada 1000 pendapat, Pak. Sekarang akal mana yang jadi sandaran? Coba. Tapi aneh, Pak. Banyak orang yang seperti ini. Hatta di zaman ini. Mereka menolak syariat hanya karena katanya gak masuk di akal. Ada yang menolak hadis. Allah turun ke langit dunia pada 1/3 malam terakhir. Katanya apa? Ini hadis gak masuk di akal. Karena 1/3 malam itu kan ada terus. Kalau di sini sekarang udah selesai, sebelah sana 1/3 malam. 1/3 malam akan ada terus. Nanti Allah berada di langit terus, gimana ini? Wah, ini gak masuk di akal. Kita katakan, akhi, akal kita itu punya keterbatasan. Sedangkan Allah pencipta akal tidak terbatas. Jangan tolak dalil hanya karena akal kita yang belum sampai. Kewajiban kita harusnya menuduh akal, bukan malah menolak dalil. Tapi banyak, Pak, yang kayak gitu, Pak. Bahkan saya pernah dengar ada orang yang berkata apa, ketika disampaikan yang kepada dia hadis tentang larangan isbal, gak boleh isbal, kata dia apa, belum masuk nalar saya. Apa bahayanya kain melebihi mata kaki? Emang kenapa? Katanya. Kita katakan subhanallah, Rasulullah yang melarang kok. Ya. Masalah akal kita belum sampai. Berapa banyak syariat kita itu, Pak, tidak bisa dicerna oleh akal kita. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Lau kana ad-dinu bir-ra'yi la kana aswal al-khuf aula bil masy min a'la. Kalaulah agama ini hanya berdasarkan akal, tentu bagian bawah khuf lebih layak diusap daripada bagian atasnya. Tapi aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas, bukan bawah. Padahal yang nginjek kotoran bagian bawah apa bagian atas? Bawah. Banyak perkara yang kalau kita pikirkan dengan akal kita sulit untuk dicerna, Pak. Antum kentut. Terus yang dicuci kepala, apa wajah, tangan, kepala, kaki. Kenapa enggak pantat? Harusnya kan yang dicuci pantat. Iya. Kalau pakai akal-akalan, memang banyak perkara agama yang tidak masuk apa? Di akal, sulit untuk dicerna oleh akal kita, saudaraku seiman. Ibadah rata-rata kita terkadang sulit untuk mencernanya, Pak. Kenapa sholat subuh hanya 2 rakaat? Sholat zuhur justru 4 rakaat. Kenapa enggak dibalik saja? Zuhur 2 rakaat, subuh 4 rakaat. Kita katakan itu urusan Allah. Kewajiban akal adalah apa? Sam'an wa ta'atan. Mendengar dan taat saja sudah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Sebab selanjutnya yang menyebabkan munculnya perpecahan, yaitu tidak mau mengikuti pemahaman salaf. Siapa salaf? Salaf artinya generasi utama, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut, tabi'in. Yang paling utama para sahabat. Ya. Akibat tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat, generasi salaf, dan lebih senang untuk mengikuti pendapat masing-masing, pecah. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, Apa kata Umar kepada Ibnu Abbas? Kaifa takhtalifu hadhil ummah? Wa kitabuha wahidun wa nabiyuha wahidun wa qiblatuha wahidatun. Bagaimana umat ini berpecah belah sementara kitab sucinya satu, nabinya satu, kiblatnya juga satu. Gimana kok bisa pecah? Apa kata Abdullah bin Abbas? Ya Amirul Mukminin, innal Qur'an nazala alaina faqara'nahu wa fahimna. Al-Qur'an turun kepada kita, ya Amirul Mukminin, dan kita sudah membacanya dan memahaminya dengan benar. Sayakunu likulli qaumin fihi ra'yun. Dan nanti, kata Ibnu Abbas, setiap orang akan memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri-sendiri. Wa idza kana likulli qaumin fihi ra'yun ikhtalafu. Kalau setiap orang punya pemahaman sendiri-sendiri terhadap Al-Quran, pasti mereka berpecah belah. Wa idza ikhtalafu iqtatalu. Kalau mereka sudah berpecah belah, pasti mereka akan berperang satu sama lainnya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya lihat munculnya firqah Khawarij di zaman siapa? Di zaman Ali bin Abi Thalib. Khawarij itu muncul ketika terjadi peperangan antara pasukan Ali dan pasukan apa? Muawiyah. Yang kemudian terjadilah kesepakatan untuk berdamai. Di mana Ali mengirimkan Abu Musa al-Ash'ari dan Muawiyah mengirim Amr bin al-As untuk perdamaian. Apa yang terjadi? Ya. Sebagian orang-orang yang bodoh memahami dengan pemahaman yang dangkal. Katanya Ali menyerahkan hukum kepada manusia. Muawiyah menyerahkan hukum kepada manusia. Sedangkan hukum milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Apa kata mereka? Berarti Ali tidak berhukum dan hukum Allah. Muawiyah tidak berhukum dan hukum Allah. Sedangkan Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Maka mereka pun mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah. Saudaraku seiman, pemahaman seperti ini dibantah oleh Ibnu Abbas, dibantah oleh para sahabat. Akibat memahami Al-Qur'an dengan pemahaman sendiri, kan? Makanya Rasulullah ketika mengabarkan tentang sifat kaum Khawarij, apa kata Rasulullah? Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak sampai ke kerongkongan. Apa maksudnya tidak sampai ke kerongkongan, Pak? Dalam riwayat Abu Daud dijelaskan, yahsabuna annahu lahum wa huwa 'alaihim. Mereka mengira Al-Quran mendukung pendapatnya, padahal Al-Quran tidak mendukung pendapat mereka sama sekali. Kenapa kok bisa seperti itu? Tadi, karena memahami sendiri. Tidak mau merujuk pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita perhatikan, para ulama yang mereka di atas manhaj salaf, ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan banyak lagi para ulama-ulama yang kuat di atas manhaj salaf, karena mereka merujuk dan menjadikan para sahabat sebagai apa? Parameter dalam memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Para tabi'in saja, ketika muncul pemikiran sesat, itu firqah Qadariyah itu. Mereka langsung bertanya kepada para sahabat. Yahya bin Ya'mar, sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahih Muslim di hadis nomor 1, Pak. Kata Yahya bin Ya'mar, "Kana awwalu man takallama fil qadar Ma'bad al-Juhani bi Basrah." Adalah yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir di kota Basrah. Seseorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Wa kana yaqul alla qadar. Dia punya pendapat katanya takdir tidak ada. Wa annal amra unuf. Dan bahwa segala sesuatu itu belum ditakdirkan oleh Allah. Baru muncul pemikiran ini di zaman itu, Pak. Apa kata Yahya bin Ya'mar? Fantolaktu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari ila Makkah. Maka aku bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari pergi ke Makkah untuk mempertanyakan tentang pemikiran ini. Rupanya mereka berdua bertemu dengan Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya, "Ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana qaumun yataqaffaruna al-ilm wa yaz'umuna alla qadar wa anna al-amra unuf. Wahai Aba Abdurrahman, telah muncul di negeri kami suatu kaum yang mencari ilmu-ilmu yang aneh. Mereka mengatakan katanya takdir tidak ada dan bahwa segala sesuatu belum ditakdirkan." Apa kata Abdullah bin Umar? "Idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa hum bura'u minni." Kalau kamu bertemu dengan mereka, kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. "Fa walladhi nafsu ibni Umar biyadih. Ma yaqbalullahu minhum amal hatta yu'minu bil qadar." Demi zat Ibnu Umar yang berada di tangannya, Allah tidak akan menerima amal mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Lihat, Pak, tabi'in rujuk kepada para sahabat ketika muncul pemikiran yang sesat. Makanya penting banget, Pak, merujuk pemahaman para sahabat itu penting sekali. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW sudah menjadikan para sahabat sebagai keamanan untuk umat Islam. Dalam hadis riwayat Muslim, dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda apa, Pak? "Ashabi amanatun li ummati." Para sahabatku adalah keamanan untuk umatku. Tuh lihat. Para sahabatku adalah keamanan untuk umatku. Keamanan dari apa? Dari berbagai macam fitnah. Dari berbagai macam kesesatan dan penyimpangan. Siapa yang ingin aman, ambil dari para sahabat. Maka dari itulah saudaraku seiman, ya. Akibat berpaling dari keyakinan para sahabat, dari tata cara beragamanya para sahabat, pasti muncul pemikiran sesat. Pasti berpecah belah, Pak. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah itu, Pak, "Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq." Jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani, jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani, kalian di sini waktu itu siapa? Para sahabat. "Faqad ihtadaw," maka mereka mendapatkan hidayah. "Fa in tawallaw," tapi jika mereka berpaling, "fa innamahum fi syiqaq," maka sesungguhnya mereka pasti berada dalam perpecahan. Mereka pasti berada dalam apa? Perpecahan. Tuh lihat. Fisikok. Ayat ini tegas banget, Pak, bahwa mereka yang tidak mau mengikuti para sahabat dalam beragama, ya, Allah pastikan mereka fi syiqaq. Ma perlu syiqaq? Berpecah belah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini saudaraku seiman, ini di antara sebabnya. Di antara sebab munculnya perpecahan tidak mau mengikuti pemahaman siapa? Salaful ummah. Terutama dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, setiap pemikiran, setiap pemahaman wajib kita timbang dengan pemahaman para sahabat. Kalau ada sahabat yang berpendapat dengan itu, silakan pegang. Tapi kalau tidak ada satupun sahabat yang mempunyai pemikiran seperti itu, pemahaman seperti itu, tinggalkan, Pak. Karena itu pasti sesat itu, Pak. Pasti sesat. Ya, kata Islam, saudaraku seiman. Saya berikan contoh saja, Pak. Ada tidak sahabat yang punya keyakinan bahwa Allah berada di mana-mana? Tidak ada. Anda tidak akan bisa mendapatkan satupun perkataan sahabat yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Tidak ada. Ada enggak sahabat yang menolak Allah beristiwa di atas arasy? Antum tidak akan temukan asar dari sahabat. Justru yang antum akan temukan dari asar para sahabat, mereka menetapkan Allah beristiwa di atas arasy. Seperti Zainab bintu Jahash yang berbangga di hadapan para istri Nabi yang mengatakan, zawwajakunna ahlikun wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat. Kata Zainab bintu Jahash, apa? Kalian dinikahkan oleh ya bapak-bapak kalian. Aku dinikahkan oleh Allah dengan Rasulullah langsung dari 7 langit. Dari apa? Langit yang ketujuh. Bukankah itu menunjukkan mereka yakin bahwa Allah berada di atas arasy? Makanya keyakinan yang menolak Allah beristiwa di atas arasy itu belakangan jauh, Pak. Setelah sahabat, setelah tabi'in, tabi'un, tabi'in, bahkan setelah imam yang, ya, imam madhab yang 4 saja punya keyakinan Allah beristiwa di atas arasy. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, akhi. Kemudian, di antara sebab munculnya perpecahan, apalagi, yaitu fanatik golongan. Itu apa? Fanatik golongan. Itu ditunjukkan oleh firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30-31 tadi. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok kelompok. Setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada apa? Kelompoknya. Jadi yang dibanggakan kelompoknya apa? Fanatik golongan. Kewajiban kita fanatik hanya kepada Allah dan Rasul. Adapun kita fanatik kepada madhab tertentu atau golongan tertentu atau seorang ustadz misalnya, itu bisa menimbulkan perpecahan, Pak. Di negeri kita ini, Pak, berapa banyak mereka yang sangat fanatik dengan organisasinya. Sampai di antara mereka mengatakan, kalau kamu tidak masuk organisasi saya, kamu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Karena organisasi kami yang mendapat jaminan masuk surga. Waduh, yang lain masuk neraka. La ilaha illallah. Ini akal Islam. Kalau antum bikin yayasan, lalu antum memberikan wala dan baroknya, ya, loyalitas dan permusuhan di atas yayasan antum, anak katakan ente hizbi. Anda sudah melakukan perbuatan hizbiyah. Ya, yang dilarang oleh Al-Qur'anul Karim. Kalau antum ngefan banget sama seorang ustad, sehingga menjadikan ucapan ustadz ini bagaikan wahyu dari langit. Siapa yang sesuai dengan pendapat ustadz saya itu teman saya. Yang tidak sesuai itu musuh saya. Saya katakan Anda hizbi. Iya. Kalau ucapan ustadz itu jelas dalilnya dari Al-Quran, hadis, ijma', na'am, kita ikuti dalil. Bukan semata-mata karena itu pendapat siapa? Ustaz. Tapi kalau tidak nas, itu hanya sebatas ijtihad seorang ustaz. Lalu kita jadikan sebagai parameter untuk menilai siapa teman, siapa kawan, siapa musuh. Ini sudah tercela, Pak, dalam syariat. Para sahabat tidak pernah memaksakan pendapatnya kepada siapapun. Pernah suatu ketika Umar bertanya kepada ya Syuraik, apa yang diputuskan oleh Ali? Kata Syuraik, Ali memutuskan begini dan begitu. Kata Umar, kalau aku yang jadi Ali, aku akan memutuskan beda. Kata Syuraik, kenapa engkau tidak putuskan saja? Engkau kan Amirul Mukminin. Kata Umar apa? Kalau ada nas, aku akan putuskan. Tapi masalahnya ini hanyalah pendapat ijtihad. Sedangkan yang namanya pendapat itu semua orang bersekutu. Umar tidak memaksakan pendapatnya. Lalu Ibnu Abdul Bar setelah menyebutkan riwayat ini dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi Fadlih mengatakan apa? Ya. Dan perkataan salaf tentang masalah ini fi hadzal bab kathiratun la tuhsa, sangat banyak tak terhitung. Memberikan kepada kita sebuah pemahaman, Pak, bahwa para sahabat tidak pernah memaksakan pendapatnya kepada siapa? Orang lain. Ya. Kecuali kalau ada apa? Nas yang tegas dari Allah dan Rasulnya. Baru. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakallah jami'an. Makanya hati-hati ya. Yang namanya ngefans ini, Pak, hati-hati, Pak. Antum ngefans sama seorang ustadz silakan saja. Tapi jangan sampai tingkat kultus. Menganggap bahwa pendapatnya si ustadz fulan ini pasti benar. Bagaikan wahyu dari apa? Langit. Ini yang jadi masalah. Kita lihat ya para pembela ya sebagian ustaz, kita lihat begitu sangat fanatiknya, Pak. Tentu ini tidak dibenarkan dalam Islam, saudaraku seiman. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasul. Hatta para imam madhab saja tidak pernah, Pak, mengklaim bahwa pendapat ijtihad mereka pasti benar, tidak ada. Imam Syafi'i enggak pernah mengatakan ambil semua pendapatku. Imam Syafi'i mengatakan malah idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qaular rasul fal qaulu ma qalahu ar-rasul wadribu qaulil haiq. Kalau kalian temukan dalam kitabku ini pendapatku yang tidak sesuai dengan pendapat Rasulullah, yang wajib kalian ambil pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan ambil semua pendapatku. Jangan keluar dari madhabku. Tidak ada ulama yang mau ngomong begitu, Pak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah ini saudaraku seiman. Ya, di antara sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya apa? Perpecahan dalam tubuh umat Islam, saudaraku seiman. Iya. Maghrib jam berapa? 5 menit lagi. Kemudian saudaraku seiman, tentunya ya sikap kita terhadap adanya firqah, firqah ini bagaimana? Sikap kita dalam masalah menghadapi firqah, firqah ini Pak, kewajiban kita bersungguh-sungguh mencari mana yang sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Karena ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali apa? Satu. Rasulullah ditanya, siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Ma ana alaihi wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Nah ini yang kita cari Pak. Bagaimana cara nyarinya dong? Tentu dengan membuka kitab-kitab para ulama. Mereka sudah menulis dalam kitab-kitab mereka tentang keyakinan para sahabat. Dengan sanad-sanadnya yang sahih kepada para sahabat. Kepada Rasulullah SAW. Ya. Tanya ya akhal Islam, dengan munculnya perpecahan kita, kewajiban kita menggali, 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 menggali. Manjadda wajad. Siapa yang sungguh-sungguh dia dapat. Kenapa ada orang bingung, Pak, dengan adanya perpecahan? Aduh, saya bingung nih, mana yang benar? Karena setiap kelompok pasti merasa yang paling benar, ya enggak, Mas? Ada enggak kelompok yang merasa paling sesat, Pak? Ada? Hah? Gak ada kelompok yang merasa paling sesat. Hatta Fir'aun gak merasa dirinya sesat. Apa kata Allah tentang Fir'aun? Qala Fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Aku tidak memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik. Dan aku tidaklah membimbing kalian kecuali ke jalan kebenaran. Ini yang ngomong siapa? Fir'aun merasa dirinya di atas kebenaran. Apakah setiap orang yang merasa dirinya di atas kebenaran pasti benar? Belum tentu. Parameter kita harus jelas untuk menilai mana pemikiran yang benar, mana pemikiran yang tidak benar. Gak mungkin Pak, dua pendapat yang saling bertabrakan dua-duanya benar, gak mungkin. Kebenaran di sisi Allah hanya apa? Satu. Nah itu yang kita cari yang satu ini, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi saya kira kita cukup dulu ya.